Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Яшел Үзән районындагы Утрау шәһәр яны комплексында эшмәкәрләр, җәмәгатьчелек вәкилләре белән республика территориясендә шәһәр яны ял итү объектларын үстерү турында фикер алышты. Утрау комплексы 2021 елда ачылган. Анда 52 торак йорт, мунча комплексы белән спа үзәк, бассейн, ресторан, суга төшү юлы булган яр буе бар. Рөстәм Миңнеханов шәһәр яны клуб территориясен карады, объектларның яңа чираты белән танышты. Татарстан рәисе республикада туристик өлкәсен үстерү өчен уңай шартлар тудыру буенча эзлекле эш алып барылуын билеп үтте. Табигый һәм шәһәр яны туризмы интенсив үсеш ала. Туристлык һәм кунакчылык индустриясе ил күләм проекты нигезендә республика федераль грант конкурсларында катнаша. Бизнес вәкилләре шәһәр яны һәм табигый туристлык өлкәсендәге проектларын тәкъдир итте. Алар арасында Яшел Үзән, Петрәч, Югарыстан, Спас, Бектау, Алексеевский, Менделеев районнарында кызыклы гына туристлык урыннары бар. Россия төбәкләреннән килгән туристлар татарстанлыларның үзләренә караганда республиканың истәлекле урыннарына активрак сәяхәт кыла. Республиканың туристлык буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Сергей Иванов шундый мәгълүматны китерде. Туристларның төп өлеше Мәскәү шәһәре һәм өлкәсеннән, Санкт-Петербургтан, шулай ук Идел буе федераль округы төбәкләреннән килә. Хәзерге вакытта дәүләт комитеты алдында чит ил туристларын җәлеп итү бурычы тора. Сергей Иванов шулай ук Татарстанга сәяхәт итү өчен 3 төп сәбәпне атады. Беренчесе безнең тарих. Бу православие һәм ислам диннәре бергә үрелгән, көнчыгыш белән көнбатыш тоташкан урын. Моны ЮНЕСКО объектларының булуы да расый. Икенчесе милли аш-су, дөньядагы иң тәмле гастрономия. Өченчесе кунакчылык. Күпчелек туристлар безнең кунакларга зур итибар күрсәтә белүебезне билеп үтә. Диде республиканың туристик буенча дәүләт комитеты җитәкчесе. Татарстанда 563 яңа автобус сатып алырга җыеналар. Җәмәгать транспортындагы автобусларның 70% тузган. Бу хакта республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Харифов белдерде. Хәзерге вакытта маршрутларда йөрүче 400 автобусның кулланылу вакыты 10 елдан артык. Республикада барлыгы 1870 пассажир автобусы исәпләнә. Алар 800 маршрут буенча йөри. Пассажир автотранспорта предприятиеләре быелның 5 айында 120 миллион пассажирны йөрткән. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 8%-ка күбрәк. 2023 елда уку йортларына кабул итү кампаниясе ахырына якынлаша. 20 июльдә югары уку йортлары өстәмә керү сынаулары булган юнәлешләрне сайлаучылар өчен документлар кабул итүне туктата. Шулай ук 20-25 июль көннәрендә керү имтиханнарына башка бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча укырга керүчеләр өчен документларны кабул итү тәмамлана. 25 июльгә кадәр югары уку йортлары үз сынауларын үткәрә. 3-9 августта уку йортларына кабул итүнең төп этабы узачак. Россиянең цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгы доклады мәгълүматлары буенча 2022 елда Россия халыкларының 38 телендә чыккан китапларны рус теленә тәрҗемә иткәннәр. Беренче урында татарча китаплар. Россия халыклары телләрендә чыккан 1046 исемдәге китапның 30%-ка якыны. Шулай ук башкорт, якут, чуваш телләрендәге китапларда русчага шактый тәрҗемә ителгән. Иртәгә 15 июльдә Казанның Акбар стадионында футбол буенча Россия Суперкубогына уен узачак. Ил чемпионы Санкт-Петербургның «Зенит» һәм кубок иясе Мәскәүнең «Үзәк армия» спорт клубы командалары арасындагы очрашу кичке сәгать 5-тә башлана. Уен тәмамланганнан соң җанатарларга уңайлы булсын өчен шаттллар йөриячәк. Аларны стадион янында Чистай урамы һәм Ямашев проспекты юлларында урнаштыралар. Автобуслар Җиңү проспекты метро станциясенә һәм Казан 1 тимер юл вокзалына кадәр йөри. Уенга әзерлек һәм үткәрү вакытында кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Стадионга очрашу башланырга 3 сәгать кала килергә. Тукташ урынын күздә торырга кирәк. Тулырак мәгълүмат шәһәр мэриясе сайтында. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 14 июльдә җиңма көнне алмашучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр. Төньяк көнбатыштан көчәючән җил. Һава температурасы 19 градустан 24 градуса кадәр жылы. Атмосфера басымы нормадан түбән 745 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.